Din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 4, a doua parte. Și Balaurul stătea înaintea femeii care urma să nască, pentru că atunci când va naște să-i devoreze copilul. Și a născut un fiu de parte bărbătească. El va păstori toate națiunile cu un toiac de fier. Și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său. Și femeia a fugit în pustiu, acolo unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și a fost război în cer. Sunt primele trei personaje care parcă domină această a doua parte a săptămânii profetice din viziunea lui Daniel. O femeie însărcinată și așteptând să nască în dureri, Balaurul și un copil. Nu despre femeie și nici despre Balaur, ci despre copilul care s-a născut și era rânduit să păstorească toate națiunile. Avea profetic în sarcina lui lucrul acesta. După ce s-a născut, a fost luat sus. Acesta este sensul corect, în loc de răpit, luat sus la Dumnezeu. Și nu numai la Dumnezeu, ci la tronul său. Este o imagine cu totul nouă, nu un copil în cer la Dumnezeu doar, ci un copil pe tronul, chiar pe tronul lui Dumnezeu. Înțelegem ușor că este o prezentare în termeni profetici a Domnului Iisus, copilul despre care vorbea profetul Isaia de mult. Un copil care, pe cât este de iubit, el este cel mai iubit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își găsește împlinirea în el, toată plăcerea, bucuria lui sunt în el, dar copilul adorat în cer este copilul care se vrea devorat pe pământ și Balaurul așteaptă și speră că va fi ușor să-l devoreze îndată ce se va naște. Acesta este Domnul Iisus, cel iubit și în același timp urât, m-a urât, spune Domnul Iisus. Iubit de Tatăl Său, Tatăl mă iubește. El este în același timp urât, toată lumea l-a urât, toți l-au urât. Cred că, fără excepție, cei credincioși recunosc această poziție. L-a urât pe cel care era vrednic să fie iubit. Noi eram vrednici să fim urâți și am fost iubiți. El era vrednic să fie iubit și a fost urât. Sigur, era libertate să fie urât, nu era aceeași libertate să fie devorat. Părea vulnerabil, sigur, un copil nou născut. Este așa de ușor, mai ales pentru un personaj ca acesta, care este un balaur. Stau alături un balaur și un copil. Balaurul dorind să-l devoreze, și un copil care, iată, se află sub protecția cerului. Au fost imagini în istorie, cum știm, asemănătoare și care probabil că erau umbre ale acestui moment culminant pe care îl prezintă Apocalipsa. Un moment a fost când faraon a vrut să-l devoreze pe Moise. Sigur, era și el născut de curând, nu chiar imediat, avea 3 luni. Părea că e ușor, numai că se afla sub protecția cerului. Ce însemna cerul? Însemna aparent acel sicriaș, acel chivot, micuț, însemna râul Nil, care l-a primit, și însemna providența protectoare a lui Dumnezeu, autentică, reală, fica lui Faraon, unde se hotărâse uciderea lui, a schimbat sub autoritatea lui Dumnezeu hotărârea lui Faraon, l-a luat, l-a crescut în casa ei, în casa lui Faraon. Copilul acesta va fi luat sus la Dumnezeu. Așa a încercat și Irod să-l devoreze pe copilul care s-a născut în Betleem, dar se afla sub protecția cerului. A venit un înger, i-a spus lui Iosif, ce simplu, ia copilașul și pe mama lui și merge în Egipt. Simplu, Egiptul a fost totdeauna un potrivnic al lui Dumnezeu și al poporului și al copilului, sigur, copilul pe care îl înfățișa Moise și care era o umbră a celui care avea să vină, și el este dus acolo unde protecția lui Dumnezeu s-a dovedit reală și eficientă. Copilul acesta este rânduit să domine ultima parte a săptămânii profetice din viziunea lui Daniel. Luat sus în cer, și după aceea se spune că a fost război în cer. Suntem obișnuiți cu războaie pe pământ. Iată acum un război unic, totul deosebit, acolo unde în general e pace, e liniște, e siguranță, e război în cer. Ce schimbare de situație. De ce război? Probabil că fiind luat în cer copilul și acolo fiind și balaurul, probabil va fi socotit acum este oportunitatea. N-a putut să devoreze copilul din Egipt pe Moise, nici copilul din Betleem. Acum copilul lui este dus acolo unde este el, în cer. Dar a izbucnit un război și războiul acesta a fost pierdut de balaurul. A luptat și îngerii lui au luptat, dar n-a fost mai tare. Și au fost învinși războiul în cer, războiul stelelor, care a sfârșit prin faptul că el și stelele lui, o treime din stele, au fost aruncați pe pământ, spune cuvântul, aruncați ca un gunoi, aruncați exprimând nu numai o rușinoasă înfrângere, dar chiar mai mult decât atât, aruncați. Termenul acesta era folosit în istoria lui Israel atunci când se spunea fie despre oameni, fie despre lucruri care erau aruncate în pârâul Chedron. trecea pe lângă Ierusalim, un mic pârâu care aduna toate gunoaiele și dejectele din Ierusalim. Acesta era rostul, acesta e și acum rostul lui, un pârâu al gunoaielor, al mizeriilor. Așa și diavolul, aruncați împreună cu el o mare înfrângere pentru el rușinoasă și o mare victorie în cer, care este proclamată de cei care sunt acolo, care acum spun, acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru. Mai spuseseră și în capitolul 11, în final, cum știm, dar acolo era proclamată împărăția lui Dumnezeu în sferele cerești, pe când acum este proclamată pe pământ împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului său, pentru că acuzatorul fraților, care i-a acuzat înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte, a fost aruncat pe pământ, nu va mai fi, este curățirea cerului care precede curățirea pământului în vederea instaurării pe pământ a acelei plinătăți a lui Israel din Romani, capitolul 11, care se identifică cu împărăția de glorie milenară a poporului Israel. Balaurul aruncat provoacă două atitudini. Întâi, mare bucurie între cei credincioși, care, spune cuvântul, au învins, ei au învins. Noi am gândit că au învins îngerii din ceruri și așa și pare că este. Nu. Ei l-au învins. Ei, cei de jos, de pe pământ, nu îngerii, nu stelele care erau în cer. Ei l-au învins și se și spune mijloacele prin care au învins, datorită sângelui mielului, datorită cuvântului mărturiei lor și datorită faptului că au ținut cont de cuvântul sfânt al Domnului Iisus, ca să nu-și iubească viața. Cine-și iubește viața o va pierde. Cine-și pierde viața o va păstra, o va câștiga și ei sunt dintre cei care nu și-au iubit viața pentru că l-au iubit pe copilași, l-au iubit pe cel iubit de Dumnezeu și au considerat că e mai prețios să-L iubească pe El decât să-L iubească o viață trecătoare. L-au iubit și iată, au învins prin această mărturie dată cu prețul vieții lor, bucuria lor. Dar este, spune cuvântul, vai de voi, pământ și mare. Este cel de al treilea vai și de-abia aici apare, după ce este schimbată scena apocaliptică cu prezentarea primelor trei personaje. Acum se încheie acel vai despre care spunea capitolul 11, versetul 14. Iată, al treilea vai vine curând. Este deosebit pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare, știind că are puțin timp, sigur, e o schimbare totală de situație, e o schimbare de paradigmă. Diavolul a fost redutabil din locuințele cerești, din locurile cerești, dar acum este chiar pe pământ, în mijlocul oamenilor și, în plus, este plin de mânie. Nu știu dacă s-a mai vorbit în Scriptură de mânia diavolului. De mânia lui Dumnezeu se vorbește foarte frecvent. Cineva a făcut o apreciere, o apreciere întemeiată, adică a luat și a studiat cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. În Vechiul Testament a găsit de 580 de ori. Așa a găsit el. Poate și noi. Acum e ușor, bagi ceva, caută și spune imediat. Iar în Noul Testament de 100 de ori, mânia lui Dumnezeu. Mânia diavolului nu. În prima jumătate a săptămânii profetice, noutatea o reprezenta mânia mielului. Și sigur, erau lucruri urgii de o dimensiune cu totul nemai întâlnite în istoria umanității. A doua jumătate a săptămânii profetice, sub aspectul urgiilor, se datorează mâniei diavolului. Ce trebuie să fie lucrul acesta? E greu de imaginat. Mânia lui, pentru care foarte puțin timp Dumnezeu a avut timpul la dispoziție și eternitatea. Dacă nu i-ar fi ajuns timpul, putea să ia oricât din eternitate, pentru că era la latitudinea lui. Diavolul, sigur, pare că are libertate, dar nu are chiar o libertate deplină. Iată, îi se dă timp să-și facă numărul lui, mânia lui, dar are puțin timp și se și spune că are puțin timp, sunt acei 3 ani și jumătate, 42 de săptămâni sau 1200 și ceva de zile, deci un timp fixat prin autoritatea lui Dumnezeu. Aflându-se pe pământ și încercând să-și manifeste mânia, e plin de mânie, a căutat-o întâi pe femeie ca să o persecute. Pe copil l-a pierdut. Sigur, acum a căutat-o pe femeie, care l-a născut o imagine a poporului Israel și ar fi vrut să-și manifeste toată mânia asupra femeii. N-a putut, pentru că în ajutorul femeii a venit întâi vulturul cel mare, care a dat cele două aripi ca să zboare în pustiu. Sigur, sunt imagini profetice, le citim cu aceeași sfântă recunoaștere că sunt cuvinte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a scris. Două aripi, o femeie cu două aripi, vulturul cel mare, care apare pentru prima dată, cum știm, în cartea Exod, în capitolul 20, la muntele Sinai, v-am purtat, spune cuvântul lui Dumnezeu, v-am purtat pe aripi de vulturi. Israelul scos într-un chip minunat din Egipt, a fost scos pe aripi de vulturi. Numai așa se poate înțelege ieșirea unui popor de robi care, iată, iese învingătoare asupra unei armate care era o armată cea mai mare și mai dezvoltată la timpul acela. Prima armată cunoscută este armata Egiptului. Ulterior a fost armata asiriană, apoi babiloniană și celelalte, dar armata Egiptului învinsă de un popor de robi, o femeie cu aripi de vulturi. Apoi i-a venit în ajutor și pământul, pentru că șarpele a aruncat apă după ea, ca să o prindă, să o înnece. I-a venit în ajutor pământul. Vulturul și pământul, iată, au ajutat femeia, a pierdut copilul, a pierdut femeia și ura balaurului se va manifesta pentru sau față de împotriva rămășiței seminței ei, spune cuvântul lui. Asta au mai rămas, ei au rămas pe pământ și diavolul se va angaja într-o luptă cu rămășița seminței. Sămânța ei este termenul profetic, simbolic, cu privire la Domnul Iisus, copilul, salvatorul, iar rămășița seminței ei este rămășița din femeie, rămășița credincioasă din poporul Israel, despre care de asemenea vorbește profetul Isaia pentru prima dată, cred că în capitolul 2. Acum, cum să facă balaurul război? Cum să facă? Își pregătește, sigur, ca orice război și ridică două fiare care să-i fie asociate. O fiară care se ridică din mare, care are chipul ei, având 10 coarne și 7 capete, după chipul balaurului. Este o imagine a organizației sau administrației sau guvernării lumii pe care o va prelua și pe care o va folosi în războiul împotriva rămășiței seminței ei. Este imaginea împărăției babiloniene renăscute, împărăție pe care a prezentat-o într-un chip simbolic profetul Daniel. Daniel și Ioan sunt cei doi mari profeți care prezintă evenimentele care încheie istoria timpului și istoria pământului și istoria cerurilor. Și Ioan prezintă referiri adesea la profeția lui Daniel. Fiara, conducătorul este o fiară, cum au fost și conducătorii celorlalte împărății care au precedat-o pe aceasta. Aceasta este a patra împărăție din viziunea lui Daniel, care este prezentată în două aspecte, doi fiind o mărturie completă cu privire la istoria simbolică a lumii potrivnice față de Dumnezeu, un cap de aur, pieptul de argint și mâinile, pântecele și coapsele, apoi de aramă și picioarele de fier, degetele de lut, dar sub aspectul conducătorilor, fiind niște fiare, prima fiind un leu, reprezentându-l pe Nebucadnețar, și cuvântul este explicit. Al doilea este un urs, al treilea un leopard, al patrulea este o fiară. Cuvântul din Daniel spune nespus de grozav, de înspăimântătoare și fiind nemaipomenit de puternică. Aceasta este descrierea, iar aici apare că are un cap ca un leopard, apoi seamănă cu un urs, apoi seamănă cu un leu, deci întrunește toate condițiile celorlalte fiare. Iată, un conducător, un stăpânitor sau o autoritate pe pământ de obârșie satanică. Toate stăpânirile de până acum au fost rânduite de Dumnezeu. Orice stăpânire a venit de la Dumnezeu. Bună, rea, a fost de la Dumnezeu. Nici o stăpânire n-a mulțumit pe oameni. Și este exclus ca vreodată oamenii să fie mulțumiți cu stăpânirea. Nu, oamenii sunt nemulțumiți. Nu au fost mulțumiți nici cu Domnul Iisus, care n-a venit ca, dar a venit cu putere și cu, nu au fost mulți. Ce? E bine, iată, cu cele rânduite date de Dumnezeu, umanitatea niciodată, uite, o să căpătați acum o stăpânire altfel, după chipul pe care l-ați dorit, după chipul după care v-ați rânduit viața. Veți căpăta o stăpânire de obârșie satanică. Este prima dată în istorie când Dumnezeu nu dă stăpân, ci îi lasă libertatea lui Satan să dea acest stăpân și el ridică o fiară după chipul lui, sigur. Și Dumnezeu așa i-a ridicat și el după chipul lui și îi transferă toată puterea, spune, i-a dat puterea lui și tronul lui și mare autoritate. Și toate acestea se pun în slujba lui, obiectivul guvernării lui, a stăpânirii lui, sigur, nu uităm că este războiul și folosește autoritatea pentru lucrul acesta. Sigur, având libertate să conducă lumea printr-un stăpânitor, el rămânând într-un plan secundar ca putere spirituală și în prim plan apărând o putere civilă de tip fiară, dar o fiară cu totul nemai întâlnită și necunoscută. Noi cunoaștem stăpâniri care, sigur, au fost criticabile, cum sunt dictatorii. Au fost dictatori și noi am avut dictatură după dictatură. Aproape ultimul secol a fost o succesiune de dictaturi. Dictatură, dictatură, dictatură. Sigur, nemulțumiți cu dictatură. Nu va mai fi dictatură. Va fi teroare, va fi fiară, va fi urgie, va fi ce n-a mai fost niciodată și va fi peste tot pământul locuit. Sigur, o fiară, o autoritate în deplină libertate, are libertate să lupte împotriva rămășiței seminței ei, i s-a dat o gură care vorbea lucruri mari și hule, i s-a dat autoritate să lucreze 42 de luni și a deschis gura pentru hule împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui și cortul lui și pe cei care locuiesc în cer, să își dea pe față întreaga ființă. Asta e. Câteodată au mai fost hule. Acum este doar hulă împotriva lui Dumnezeu, împotriva cerului, împotriva tot ce este bun, este doar hulă. Sigur, are libertate, dar este o libertate controlată, i s-a dat, deci numai atât și doar atât, pentru că i s-a dat să lupte împotriva sfinților și să-i învingă pentru că i s-a dat, nu pentru că are putere, ei au mai multă putere decât el, dar i s-a dat să-i învingă, i s-a dat autoritate peste orice seminție și popor și limbă și națiune și se vor închina toți aceia al căror nume nu a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului celui înjunghiat. Acolo nu se poate atinge, ei l-au învins prin sângele mielului și asupra lor nu are această autoritate. Acesta este primul aliat al Balaurului. Al doilea aliat al Balaurului este o fiară care se ridică din pământ, nu din mare, așa cum au fost primele împărății din tabloul lui Daniel, ci din pământ. Este o imagine de această dată a lui Anticrist, un personaj spiritual, simbolic. A vorbit și Domnul Iisus despre el A vorbit Ioan despre el, au vorbit și apostolii după aceea. Apostolul Pavel îl prezintă de pildă în a doua epistolă către Tesaloniceni ca fiind omul păcatului, fiul pieirii, care se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuși se așează în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. Iar profetul Daniel, cu privire la acest personaj, spune că va rosti cuvinte împotriva celui prea înalt și va asupri pe sfinții locurilor prea sfinte și se va gândi să schimbe timpurile hotărâte și legea și ei vor fi dați în mâna lui până la un timp și timpuri și o jumătate de timp. Un personaj redutabil, puterea spirituală, pământul este imaginea lui Israel, în locul unde a fost lepădat cel trimis din cer, Fiul lui Dumnezeu, copilul, își va găsi locul potrivit acest personaj opus, anticrist, care va fi aliatul fiarei care se ridică din mare, alianța între puterea civilă și puterea religioasă, subordonați balaurului într-un război împotriva cerului, pentru că rămășița seminței aparține cerului. Aceasta este situația. În istoria umanității cunoaștem și recunoașterea este unanimă, o etapă lungă, cam de 4 milenii, îi spune înainte de Hristos. E vremea umbrelor, simbolurilor, profețiilor lui Dumnezeu, a promisiunilor lui Dumnezeu. Apoi este o etapă, îi spune, după Hristos. Hristos nu e un personaj iubit, dar este un hotar în istoria umanității și oricine ar vrea nu-l poate răsturna. Sigur, s-au inventat fel de fel de termeni, dar până la urmă toți au căzut că sunt termeni goi de conținut. Rămâne un termen care are un conținut, care nu poate fi ocolit și nici înlocuit cu altceva. Hristos, după Hristos, e vremea împlinirilor. E vremea harului, e vremea promisiunilor împlinite, e vremea cerului deschis. Sigur, e un timp limitat, nu va dura încă puțin, foarte puțin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și va veni o altă etapă, o etapă scurtă, e drept, dar o etapă anticristos, înainte de Hristos, după Hristos și anticristos, o etapă în care lumea care nu l-a avut pe Hristos va vedea ce îi rămâne. Uite, asta rămâne, nu-l vei pe Hristos, Dumnezeu n-are altceva, ți-l dă pe cel pe care, pentru care ai optat. Pentru că opțiunea n-are decât două alternative, Hristos sau anticristos. Nu-l vrei pe Hristos, rămâne anticristos, rămâne să-l hulești pe Dumnezeu cât vrei, na, ți se dă libertate. Poți avea anumite victorii în viață, să-i învingi pe sfinți, poți, nu pe toți, unii sunt scriși, pe ea scriși n-ai ce să le faci, că sunt scriși. Și nu numai că sunt scriși în cartea vieții mielului celui înjunghiat, dar sunt scriși ca învingători. Deci chiar dacă îi învingi, tot învingători sunt. Sunt anumite lupte din asta în care cel care iese învingător e un învins și cel care este un învins e un mare învingător. Domnul Iisus, am învins, spune cuvântul lui Dumnezeu, am învins și am șezut pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Părea a plecat ca un învins, nu? Lovit, bătut, scuipat, răstignit, străpuns, un învins. Un mare învins și un mare învingător istorii, care sigur ne sunt utile. Capitolul 14, după prezentarea acestei triade, un balaur și două fiare și un obiectiv al acestei alianțe, o rămășiță a femeii pentru copilul, sămânța, a fost luat sus în cer la Dumnezeu, n-ai ce să-i mai faci, nu te mai întorci în cer, e simplu. Femeia nu mai știe unde este, i-a venit în ajutor vulturul din cer și pământul de pe pământ. Ce să, unde să o cauți? Rămâne rămășița, obiectivul alianței între balaur și fiară. Și apoi pe această scenă, într-un mod surprinzător, apare prezentată, să zicem așa, consecința sau urma, ce a urmat din acest conflict care este prezentat. Și primul aspect este cu totul surprinzător, pentru că ce a urmat este, am văzut mielul. Iată mielul stând pe muntele Sion și cu el 144.000. Rămășița pe care o căuta balaurul, pe care o caută fiarele, rămășița este cu mielul. Dacă vrei să o învingi, este alături de miel, sigur că ar trebui să învingi mielul. Un copil, n-ai putut, poate acum copilul care s-a făcut miel este mai ușor de învins. Și apare un asemenea raport în fața căruia ne plecăm, sigur, și umiliți și uimiți, un balaur și două fiare și un miel. E, cine e mai puternic? Un balaur, două fiare și un miel. Și mielul cu ai lui, cu rămășița lui, balaurul are stăpânire pe tot pământul, fiarele sunt în slujba lui și mielul strălucește și ce impresionează este cântarea. Cântare. Ei cântă. Ca și cum am fi în ținutul Gosen de odinioară. Urgii peste tot ținutul și un loc unde sub protecția sângelui mielului copilul iubite Dumnezeu. Acolo e liniște, acolo e pace, acolo sunt harfe, acolo se cântă glorie lui Dumnezeu. Primul aspect, cântarea. Al doilea aspect din capitolul 14 este vestirea de către un înger a unei evanghelii eterne. Nu e evanghelia harului, nu, să nu ne... Nu, e Evanghelia eternă care spune, temeți-vă de Dumnezeu. Nu mai e chemare, nu mai e salvare, nu, astea rămân istorie. Temeți-vă de Dumnezeu, este mesajul Evangheliei, versetele 6-7. Apoi apare un anunț și anunțul este impresionant și aproape incredibil, pentru că spune, a căzut Babilonul cel mare, care a făcut ca toate națiunile să bea din vinul mâniei, curviei. A căzut Babilonul. Alianța celor două fiare și tactica lor era ca să pună un semn pe frunte pentru toți supușii și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta pe frunte. Un fel de restricționare a accesului la mijloacele de subzistență, de viață. Nu poți să cumperi pâine, n-ai semn pe frunte. Și fiarele au gândit că în felul acesta îi vor recunoaște pe cei care sunt sămânța femeii și îi vor birui. Și iată că se schimbă lucrurile, că a căzut Babilonul, n-au căzut ei. A căzut împărăția care a adus rânduierile prin care să-i excludă pe cei care nu au semnul fiarei pe fruntea lor. A căzut Babilonul. Să nu ne punem încredere în Babilon. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Prietenia lumii este vrăjmășie lui cu Dumnezeu. Prietenia lumii, să te legi de ceva care cade, n-are statornicie, nu ține, nu merită. Iar cei care n-au avut legătură cu Babilonul acesta, ei cântă, unii cad și alții cântă. A căzut Babilonul mai înainte să fie prezentată căderea Babilonului sub aspect socio-economic și religios, care vor urma, este căderea aceasta politică. Au făcut o construcție de guvernare a întregii lumi și construcția s-a și prăbușit. A căzut Babilonul, este cuvântul care anunță lucrul acesta. Apoi este un cuvânt de avertizare, un înger, al treilea, i-a urmat spunând: dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Iată ce rezultă din închinare față de sistemele lumii, unde închinarea este de fapt față de anticrist. Dumnezeu ar vrea față de Crist. E și varianta: dacă nu te închini lui Hristos, te închini lui Anticrist. Și trebuie să știi ce urmează din aceasta. Apoi, în al cincelea rând, apare o scriptură, a spune. Pentru că se spune: am auzit un glas din cer spunând, scrie, scrie. Ioan era prins cu viziunile, cu anunțurile, cu era copleșit de evenimente și dintr-o dată apare un glas și spune, scrie. Adică fă o mică pauză și scrie, pentru că urmează un anunț important și, în adevăr, este un anunț cu totul paradoxal. Scrie, ferice de morții care mor în Domnul de acum încolo. Da, spune Duhul, ca să se odihnească de ostenerile lor, pentru că lucrările lor îi urmează. Morți fericiți, ferice de morți, e prima dată, singura dată în Scriptură când se spune ferice de morți. Cum știm, în împrejurările anterioare, sub urgiile judecăților lui Dumnezeu din prima parte a săptămânii profetice, întâi oamenii căutau munți și dealuri ca să se ascundă de mânia mielului. Apoi au căutat moartea și moartea a fugit de ei. Iar acum iată niște oameni care sunt fericiți pentru că mor, pentru că ei se duc acolo unde este copilul, se duc acolo unde este mielul, ei se duc cântând din harfe. Ei știu rostul lor. Așa este, să pecetluiască cu viața credința pe care au primit-o, dar merită morți fericiți. Această fericire paradoxală, parcă aș vedea-o ca cea de a 10-a fericire de pe muntele fericirilor, unde sunt 9, începe cu ferice de cei săraci în duh. Sigur, fericire paradoxală nu sună potrivit cu ce în lumea noastră, nu. Sună din cer și urmează toate celelalte, le știm, 9. Se oprește la 9 numărul. Parcă aș vedea că, sigur, e doar un exercițiu de gândire. Ferice de cei morți care mor în... E un paradox, dar este o realitate a cerului. Faptele lor îi urmează, vin în urma lor faptele lor de credincioșie. Înaintea lor Înaintea lor este fapta Domnului Isus. Este Domnul Isus cu fapta Lui, cu sacrificiu. El a murit întâi și apoi sunt morți fericiți. Nu sunt morți fericiți fără moartea Domnului Isus, mielul lui Dumnezeu. Este o ecuație simplă a credinței în trei puncte. Ea este enunțată de Apostolul Pavel. Har, credință, fapte. Așa e succesiunea. Har, capitolul 2 din Efeseni. Har, credință, fapte. Aceasta este. Așa trăiesc și oamenii aceștia fericiți. Faptele vin în urmă să fie răsplătite. Ei intră în cer, în temeiul Domnului Iisus și a faptei Lui. Fapta Lui deschide cerul, dar acolo se intră prin credință urmată de fapte, adică acele fapte care confirmă credința, arată în credința ta din faptele tale, faptele lor îi urmează. În al șaselea rând este anunțat de cineva care este Fiul lui Dumnezeu, este unul, stând unul asemenea Fiului omului, având pe capul său o cunună și în mâna lui o seceră ascuțită, este anunțul secerișului pământului. Sigur, vine un moment de seceriș. A fost un moment în viață de semeni. Sigur, ce seamănă omul apoi va secera. Ce este acest seceriș? Domnul Iisus. El este cel care, nu numai că l-anunță acum când a venit timpul, dar l-a anunțat, cum știm, chiar atunci când ținea predici pe pământ și una dintre aceste predici pe pământ, am zis, nu, pe mare a ținut această predică, era predica semănătorului, a semănat o sămânță bună în ogorul lui, dar în timp ce oamenii dormeau, vrășmașul lui a venit și a semănat neghină printre grâu și a plecat. Robii au venit și a spus să mergem și să adunăm neghina. Nu, ca nu cumva adunând neghina să smulge și grâul, dar lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la timpul secerișului voi spune secerătorilor, culegeți neghina, legați-o în snopi și să fie arsă și grâul adunați-l în grâu. Acum este secerișul. Ce se seceră este neghina și se seceră neghina pentru foc, ca să fie curățit ogorul pe care va fi instaurată împărăția milenară, glorioasă a Domnului Iisus. Este un alt aspect din o pildă pe care a spus-o Domnul Iisus, acolo unde sunt stârburile, se adună vulturii, pentru că Domnul Iisus a spus, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Și din două femei care macină, una va fi luată, una va fi lăsat. Și au întrebat ucenicii, unde, Doamne, unde? În cer? Nu, nu în cer, nu. Unde este stârvul, este vulturul, adică acolo unde se adună pentru judecată, pentru împlinirea acestui cuvânt pe secerișul pământului. Și ultimul aspect anunțat de un înger, al șaptelea în această succesiune, este culesul viei pământului. Via este un ogor, Domnul Iisus a semănat sămânță bună, a venit vrăjmașul, diavolul, Satan, a semănat pe fiii lui, acum aceștia sunt secerați ca să ajungă în cuptorul de foc. Apoi este via. Nu e via cea adevărată, Domnul Iisus, rânduită să fie bucurie pentru Dumnezeu, ci este opusul ei. Așa cum este un anticrist, este, aș putea să spun, o antivie, cum este o sămânță și o anti-sămânță, neghina, cum este Hristos și anti-Hristos, e vie și antivie, omul este o vie, s-a bucurat pe păbucură de tinere în tinerețe. Vine o vreme când se culege via, este aruncată în teasc, teascul mâniei lui Dumnezeu, teascul furiei mâniei lui Dumnezeu, și cuvântul prezintă ce urmează. Via pământului a fost culeasă și a aruncat ciorchinii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu, și teascul a fost călcat afară din cetate, și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe 1600 de stadii. Sânge. Au vrut sânge. Iată, sânge vorbea din belșugul sângelui pe care l-au vrut. N-au vrut sângele salvator. Au vrut alt sânge și vor avea parte de ceea ce au vrut.